Oko 7000 izbjeglica i ostalih migranata nalazi se danas na granici Grčke sa Makedonijom i čekaju da im vlasti dozvole nastavak putovanja prema bogatijim europskim zemljama. Granični prelaz Idomeni zatvoren je već skoro puna 24 časa posle sukoba u ponedjeljak u kojima su stotine migranata pokušale silom da se probiju u Makedoniju, čija je policija odgovorila suzavcem i šok bombama. Stotine malih šatora jutros je postavljeno na polja oko zvaničnog kampa za migrante sa grčke strane granice. Migranti čekaju Idomeniju više od 7 dana. Kada se granica otvori, Makedonija dozvoljava prolazak samo nekoliko stotina ljudi u skladu sa dogovorom sa Srbijom. Visoki komesarijat za izbjeglice UNHCR je upozorio danas da se Evropa nalazi na ivici samo nametnute humanitarne krize. Nakon što je broj migranata i izbjeglica u Grčkoj dostigao 24.000, portparol UNHCR-a Adrian Edwards na konferenciji za novinare u Ženevi je podsjetio da vlade ne sarađuju uprkos postignutim sporazumima u mnogim oblastima, a države jedna po jedna uvode restrikcije na granicama. Istovremeno predstavnica UNHCR-a Melissa Fleming u intervju za grčku agenciju ANA kaže da se svet suočava sa najgorom humanitarnom krizom od Drugog svjetskog rata. Ono sa čim se Grčka suočava nije fair, navela je Flemingova. Tri pripadnika britanske mreže bez granice i jedan migrant uhapšeni su nakon sukoba sa policijom u lučkom gradu Kaleu. AFP prenosi da je u divljem izbjegličkom nasilju džungla u Kaleu noć protekla mirno nakon što su sinoć izbili sukobi između migranata i policije zbog početka radova na rušenju polovine kampa. Oko 199 migranata je sinoć bacalo kamenice na vozila koja su se kretala ka luci, a policija odgovorila ispaljivanjem suzavca. Američki sudija Theodore Meron ponovo je dobio mandat kao predsjednik mehanizma za međunarodne sudove koji će dovršiti sve započete postupke za ratne zločine na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju i Ruandu. Evropski sud za ljudska prava presudio je da je Srbija prekršila protokol 7 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pravo da se ne sudi dva puta za isto delo u trenutku kada je podnosioca žalbe dva puta osudila za isti prekršaj, navodi se u obrazloženju presude. Nadležni sud je naložio da Momčilo Milenković iz okoline Leskovca zbog učešća u tuči 2006. godine plati novčanu kaznu. Za isto delo protiv Milenkovića podneta je krivična prijava i on je u aprilu 2011. godine ponovo osuđen na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 3 mjeseca. Evropski sud za ljudska prava naložio je Beogradu da isplati podnosiocu žalbe 3000 evra. Oštete. Sud u Strasburu u prošloj godini doneo 17 presuda protiv Srbije. Samo u jednom slučaju nije pronađeno kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima. Bosna i Hercegovina danas obeležava 24. godišnjicu referenduma o nezavisnosti, kada se više od 2/3 BH građana izjasnilo za stvaranje nezavisne države. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad ocenio danas da prekid vatre predstavlja tračak nade za tu zemlju i poručio da će Sirija ispuniti svoj deo obaveza kako bi primirje funkcionisalo. On je u intervju za nemačku televiziju ARD ponudio amnestiju i priliku za povratak mirnom životu pobunjeničkim grupama u Siriji. Asad je u intervju, koji će u potpunosti biti emitovan kasnije danas, istakao da se sirijski narod suočava sa humanitarnom katastrofom. Prekid neprijateljstva u Siriji stupio je na snagu u subotu. Više stotina ljudi okupilo se danas u Islamabadu na sahrani pogubljenog ubice guvernera provincije Pendžab. Pogubljeni osuđenik Mumtaz Kadri bio je telohranitelj guvernera Salmana Tasira, ubio ga je 2011. Izvršenje smrtne kazne vešanje izazvao je proteste u više pakistanskih gradova, pošto su mnogi branili postupak osuđenika. Kadri je priznao da je ubio guvernera Tasira, koji se u vreme ubistva zalagao za prava jedne hrišćanke, koja je godinama bila u zatvoru zbog blasfemije. Malezijski državni investicioni fond odbacio navode da je premijeru Najibu Razaku na njegove lične račune prebacio više od $1 milijardu iz tog fonda, ističući da mu fond nije obezbedio nikakav novac. Wall Street Journal je objavio da je na Najibove račune prebačeno $100 milijuna više u odnosu na ranije navode. Naučnici su saopštili danas da je potvrđeno da virus Zika, koji pogađa Latinsku Ameriku i izaziva ozbiljne anomalije kod novorođenčadi, može da izazove i opasne neurološke poremećaje. U studiji koja je objavljena u časopisu Lancet, tim je istraživao ulogu Zike u pojavi Guillain-Barreovog sindroma u Francuskoj Polineziji, što je retko stanje kada je zbog oslabljenog imunog sistema ugrožen deo nervnog sistema koji kontroliše snagu mišića.